You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสมบูรณ์วันที่4พฤษภาคมเป็นวันสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกโดยสมบูรณ์ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีทุกประการโดยทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไป
เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไป
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีอีกเหตุการณ์สำคัญเป็นประวัติศาสตร์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อสำนักพระราชวังได้ทำการเชิญธงมหาราชพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์ขึ้นบนยอดเสาเหนือพระบรมมหาราชวังโดยเป็นธงผืนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีพื้นเหลืองมีรูปครุฑผ้าสีแดงอยู่ตรงกลางเป็นธงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บัญญัติขึ้นเป็นแบบอย่างใหม่เมื่อปี2443และใช้มาจนถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9เรียกกันว่าธงมหาราชใหญ่ใช้แสดงพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นะครับในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และผู้นำแต่ละสถาบันถวายพระพรชัยมงคลทรงมีพระราชดำรัสใจความตอนหนึ่งเชิญชวนทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการโดยประชาชนเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องเมื่อในหลวงเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมากนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นในช่วงเย็นวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากโดยพระราชยานพุทธานทองจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทในพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมระยะทาง 7.15 กิโลเมตรใช้เวลากว่า4ชั่วโมงโดยมีกองทหารแห่นำริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศออกจากพระบรมมหาราชวังทางพิมานชัยศรีวิเศษชัยศรีการจัดริ้วขบวนยึดตามแบบโบราณราชประเพณีและพระราชนิยม ทั้งนี้ในริ้วขบวนมีสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนายทหารพิเศษมหาดเล็กรักษาพระองค์ร่วมขบวนเสด็จด้วยนะครับสวัสดีครับคุณยศวัฒน์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ช่วงนี้ยังเป็นวันที่อยู่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับวันนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับวันนี้เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงกลางครับก็อยู่ระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลณศรีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทโดยมีประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองมาเฝ้ารอรับเสด็จตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อรอชื่นชมพระบารมีจากนั้นเสด็จออกให้ทูตนุทูตและกองสุนต่างประเทศเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งมีประชาชนจำนวนมากนำสัมภาระติดตัวมาพักค้างแรมเพื่อร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกส่วนจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพิธีมหามงคลครับในรูปแบบต่างๆเช่นการลงนามถวายพระพรการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะประโยชน์การปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำราชการทั้งนี้แต่ละจังหวัดยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานท่ามกลางความปลาบปลื้มที่ได้เข้าร่วมพิธีสำคัญทั้งประวัติศาสตร์ของชาติขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวโดยมีข้าราชการคนไทยในต่างประเทศร่วมกิจกรรมอาทิสถานเอกอัครราชทูตและกรุงโซลจัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนทางเท้าบริเวณโดยรอบวัดป่าพุทธลังสีเมืองฮาวาซองจังหวัดขยองกีและการปูพื้นข้างอาคารวัดด้วยอิฐทำความสะอาดอุโบสถเป็นต้นขณะที่สถานกงสุลใหญ่พระนครซีอานประเทศจีนนำภาคเอกชนไทยนักศึกษาไทยร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดในส่วนของหอฉันและโครงทานเป็นต้นครับ
ครับแล้วหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกบ้างไหมครับ
ครับหลังจากวันนี้จะเป็นเข้าสู่ช่วงปลายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับคือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอดุลราชวรารามโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหรือว่าทางเรือโดยจะมีขบวนเรือทั้งหมด52ลำในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ซึ่งช่วงที่ผ่านมากองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่การพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โดยกำลังพลประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทั้งหมด64นายด้วยกันและเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคมมีการจัดแสดงมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติทั่วประเทศ7วันส่วนกลาง7เวทีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงต่างจังหวัดมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดชุดการแสดงที่สมพระเกียรติและให้มีการจัดแสดงพื้นบ้านส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านด้วยขนาดเดียวกันภาครัฐภาคส่วนต่างๆอย่างรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองสีประจำวันพระราชสมภพเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจนถึงปีหน้านะครับ
ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหลายวันมานี้มีช่วงนึงที่มีการนำเอาแมวแล้วก็ไก่มาร่วมในพระราชพิธีด้วยอันนี้คือสื่อถึงความหมายอย่างไรครับ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ในเว็บไซต์ของพระนางกล่าวไว้ว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือคำว่าอภิเษกแปลว่ารดน้ำความจริงและคำนี้แปลว่ารดน้ำเท่านั้นมิได้หมายความเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินแต่เมื่อนำมาใช้ในภาษาไทยบัญญัติไว้เป็นราชาศัพท์โดยเฉพาะความหมายของการรดน้ำในอินเดียและคำว่าราชาภิเษกหมายถึงการรดน้ำเพื่อแต่งตั้งการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นพิธีสำคัญคือการสงพระมุรธาภิเษกเป็นไปตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติบรมราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งต้องมีการสงพระมุรธาภิเษกหรือการอาบน้ำพันสายที่ไหลออกมาจากทุ้งหรือฝักบัวทำจากทองแดงเจาะรู 1,000 รูเป็นการเปลี่ยนพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านพระเศียรพระวรกายพระราชหฤทัยและพระบาทเชื่อว่าเพื่อแผ่ไปถึงประชาชนและแผ่นดินแสดงถึงพระราชภาระที่จะดูแลประชาชนให้เป็นสุขตลอดไปและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีการประกอบพิธีเฉลิมพระราชบวงเทียนซึ่งเป็นเสมือนกับการขึ้นบ้านใหม่ณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานข้าราชบริพารฝ่ายหน้าได้เชิญเครื่องราชูปโภคและสิ่งมงคลรวมถึงสัตว์ อย่างวิราหรือว่าแมวและไก่ขาวเข้าร่วมด้วยครับแมวถือเป็นสัตว์ที่นำโชคลาภความร่มเย็นเป็นสุขเชื่อว่าสามารถขับไล่พูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายเพราะสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนความเชื่อที่ว่าแมวมี9ชีวิตสื่อถึงความยั่งยืนสถาพรและเป็นอมตะสำหรับราชการปัจจุบันแมวที่ใช้ในการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระราชมณฑลเป็นแมวไทยที่เฉียนมากซึ่งเป็นแมวมงคลตามตำราสีน้ำตาลอ่อนมีแต้มสีน้ำตาลไหม้9แห่งทั่วตัวดวงตาสีฟ้าสดใสเป็นสายพันธุ์แมวไทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกส่วนไก่ขาวถือเป็นสัตว์เลี้ยงสารพัดประโยชน์ทั้งสามารถบอกเวลาและออกไข่ในความเชื่อของชาวจีนถือว่าไก่ขาวสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้ส่วนเครื่องราชูปโภคหรือเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ยังมีศิลาบทหรือว่าหินบทยาหมายถึงความหนักแน่นถือความไม่มีโรคพืชมงคลหมายถึงการงอกเงยปักเขียวหมายถึงการอยู่เย็นเป็นสุขกุญแจทองหมายถึงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านและจั่นหมากทองหมายถึงความมั่งคั่งทั้งนี้ในการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากบรรทมเหนือพระแท่นราชบัญชรพระแท่นที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประดิษฐานภายในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันออกสำหรับเป็นพระแท่นบรรทมเฉพาะพระมหากษัตริย์ครับ
วันนี้นอกจากได้ข่าวสารแล้วก็ยังได้ความรู้มากมายเลยนะครับขอบพระคุณคุณยศวัฒน์มากครับ
ครับกับผมยศวัฒน์พงประภาส SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครครับ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.